დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. ის არის პროფესორი, მუშაობს ფსიქოტრავმატოლოგიის, ადიქტოლოგიის და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე ფონდში გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი. ქალბატონო ჯანა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და როგორ მიხარია, რომ ჩვენს გადაცემაში ხართ დღეს და ჩვენს ეთერში?
მეც მიხარია.
2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327, თვლად საეთერო ნომრის შესაფერი ვერ არის, მაგრამ ბევრი წელია ეს ნომერი გვაქვს და ასე მომგონი ლექსივით დაგვამახსოვრდა უკვე 2988327. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება. ორიოდე დღის წინ ქალბატონ ჯანას ბლოგი გამოვაქვეყნეთ და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის.
მადლობა.
12 მაისი და ქართული ფანტაზია. და ამის ინსპირაცია იყო ახალგაზრდების პროტესტი. აი ახლა სულ რამდენიმე დღის წინანდელი, ორიოდე დღის წინანდელი, როცა გამოვლინდა, თორემ პროტესტი კი არის და მუდამ და ღმერთ მარკნას, რომ ახალგაზრდობაში არ იყოს ეს პროტესტის გრძნობა, სულ ერთი არის მიმართ იქნება ეს. ქალბატონ ჯანა, რატომ პირველად არა ვიცი, მაგრამ რატომ მიხვედით აქციაზე და გამოხვედით კიდეც იქ სიტყვით?
იმიტომ რომ ძალადობის შეწყნარება არ შეიძლება. ერთი და მეორე, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის სოლიდარობა გამომეხატა, იმიტომ რომ ამ ბრძოლაში მარტო არ შეიძლება რომ იყვნენ. ამ ბრძოლაში საზოგადოება უნდა იყოს, არაძალადობრივი საზოგადოებისთვის ბრძოლაში უნდა იყოს მთელი საზოგადოება ჩაბული და ძალიან ხშირად მშობლების თაობას არ ესმის ცვილების თაობის და მე 1000 მითი ვრცელდება ხოლმე აი ამ ახალგაზრდული პროტესტის შესახებ. არ ესმის ახალგაზრდული სუბკულტურა, გაღიზიანებულები არიან, ამბობენ რომ ჩვენი თაობა კარგი იყო. აი ეს
ხო, სულ არის. ანუ მნიშვნელოვნად ჩათვალეთ თქვენ რომ გეჩვენებინათ ის რომ მათთან ხართ.
დიახ.
ყოველთვის როგორ ვთქვა? ყოველთვის სრულად გესმით ახალგაზრდების?
შეიძლება რაღაცაში არ მესმოდეს, მაგრამ ყოველთვის ვთქვი რომ პატივისება და ღირსება შევინარჩუნო მათ მიმართ. რა არის, იცით, ყველა სხვადასხვანაირად გამოხატავს პროტესტს და ყველა დროს თავისი ასე ვთქვათ ფორმატები აქვს გართობის, პროტესტის გამოხატვის. მეორე კიდე რატომაც მივედი, იმიტომ მივედი რომ 2005 წლიდან ფაქტიურად ვთქვით რომ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახი ადამიანი გაუბედურებულია ამის გამო და მოდივათ ხელისუფლება გპირდება გასული ამჟამინდელი რომ პერიოდულად მოწირდება ხოლმე და კანონმდებლობის პაკეტი მზად არის ტრანსფორმაციისთვის. აი მაგალითად 2003 წლის დასაწყისში მომზადებული იყო იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით და მე თავრობამ ასე თქვა ჩაჭეხა და აი ეს სულ პირდებია რომ დისკუსია გაგრძელდება, მაგრამ დისკუსია არა, ქმედება უნდა. ხო და რასაკვირველია, ამიტომაც მივედი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რასაკვირველია უნდა იყოს შეუწყნარებელი ბრძოლა ნარკოგასაღების მიმართ. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ძალადობრივი, ეს არ უნდა იყოს პიარ აქცია და უნდა ვიფიქროთ მართლაც რომ რეალური ტრანსფორმაციის გაკეთებაზე იმისთვის რომ უკეთესად მოელოს ამ პრობლემას. ანუ აი ახალგაზრდების პროტესტი იყო ძალიან ჯანსაღი ჩემი შეფასებით.
თუმცა საზოგადოების არც თუ უმნიშვნელო ვერ გავზომა, არ მაქვს ამის ცოდნა ნამდვილად რომ რაღაც რიცხვი დავასახელო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი შემიძლია ვთქვა დაკვირვებით რეაქციებისა სოციალურ ქსელებში ძირითადად და ასევე ჩვენ ვიცით ამ კონტრაქციის შესახებ, რომელიც იმართებოდა პარალელურად ახალგაზრდების აქციისა. აღქმა მათი ამ პროტესტის მოხდა საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის სულ სხვაგვარად, ვიდრე რასაც თქვენ აღწერთ.
დიახ, ძალიან ბევრი მითები არის გავრცელებული. მაგიტომ მქონდა, როცა ბლოგი დავწერე, მაგიტომ მქონდა მე ასოციაცია 9 აპრილთან. რასაკვირველია, არ ვადრი, ვთქვათ, ამ აქციას და 9 აპრილის აქციას მაშინ დამოუკიდებლობისთვის ვებძოდით. ხო, მაგრამ ანალოგია ის იყო, რომ მაშინა ძალიან ბევრი მითი იყო გავრცელებული იქ შეკრებილი ხალხის მიმართ, რომ სვამენ, მოკლედ აღვირახსნილები არიან. აი ეს მომაგონა უბრალოდ ეთყობა რახან იგივე ტერიტორიაზე მიდიოდა თან ეს აქცია. მეორე რო საზოგადოებაში საერთოდ ძალიან ბევრი მითია გავრცელებული ნარკოტიკების თემის მიმართ. სტიგმა არის ძალიან მაღალი და ეს მითები ფაქტიურად ხელს უშლის რეალურ რეფორმას, რომ საზოგადოება თვითონ რო უკეთ იყოს, საზოგადოება ამას ეწინააღმდეგება. იმიტომ რომ თუ ნარკოტიკების პრობლემა არის ცივილური ფორმით გადაწყვეტილი სახელმწიფოში და სწორი ნარკოპოლიტიკა, ეს აწყობს საზოგადოებას უპირველეს ყოვლისა და აი ამ მითების გამო ფაქტიურად არ ხდება ეს რეფორმა. მეორე კიდე რისი თქმაც მინდა, ის რომ ძალიან აი ამ სიტუაციამ გამოავლინა ლაკმუსივით ძალიან საშიში ასე ვთქვათ ტენდენცია ჩვენ საზოგადოებაში. ვამბობ ფაქტიურად ფაშიზმზე ვამბობ, იმიტომ რომ აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც კონტრაქციით გამოვიდნენ, მე მგონია რომ მართულები არიან ეს ახალგაზრდები. წარმოიდგინეთ, აი საკმაოდ ჩვენთან ვიცით სახელმწიფოში, რომ ეკონომიკური კრიზისი არის, სოციალური კრიზისი არის, პოლიტიკური კრიზისი არის გამოდამებული და ამ ფონზე საკმაოდ ღარიბი გარემო არის ახალგაზრდების განსავითარებლად. სიღარიბეა, მოკლედ პირობები არ არის საცხობელი. ერთადერთი ვთქვათ, რაც აქვთ, შესაძლებელია ეროვნული იდენტობის დაკარგვის შიშის გარშემო გაერთიანოთ გარკვეული კატეგორია ჩვენი მოსახლეობის და ამითი სარგებლობს გარკვეული ძალები. ანუ რაიმე
შიშის გარშემო არ არის
აუცილებელი. ანუ რაიმე შიშის გარშემო. ხო, ეს ეროვნული იდენტობის დაკარგვის შიში დროშასავით არის ხოლმე აფრიალებული და ამ შიშის უკან იმალება უამრავი სხვა შიში. და აი ვიღაც ამით სარგებლობს და თაკიდე ეხლა რაც დავინახე მე ამ სიტუაციაში, ინსტრუმენტად არის ქცეულია ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც თავისი გაჭირვების და ასე შემდეგ გამო ფაქტიურად ადვილი სამართავია. რა მოხდა ამ აქციის დროს? ახალგაზრდების კლუბში მყოფი ახალგაზრდების წინააღმდეგ იძალა და ხელისუფლებამ, ხო? არ იყო საჭირო ის პიარ აქცია, რაც ჩატარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უკვე გამომჟღავნდა, რომ რამდენიმე საათით ადრე ნარკოგამსახებლები იყვნენ დაკავებულები. ეს ამ აქციამ ძალიან მომაგონა გასული ხელისუფლების დროს საჩვენებელი, ასე ვთქვათ, დარბევის აქციები. რა საკვირველია, ახალგაზრდობა ჯანსაღი ინსტინქტით ეგრევე დაიწყო პროტესტი. და აი ამ პროტესტის მოპასუხე იყო ხელისუფლება, ხო? და მართლაც ბოლოს კახარია მოიხატა ბოდიში და ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. მაგრამ ამასობაში რა მოხდა? ისრები დაპირისპირებისა ძალადობის, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარებული თუ ექსპოზირებული ახალგაზრდობა და ხელისუფლება, უცებ ისრები გადაყვანილი იქნა ახალგაზრდობის ერთი ჯგუფის, ახალგაზრდობის ასე დავარქვე ბრალებში ალტერნატიული ჯგუფის დაპირისპირებაზე. ეს მე ვიტყოდი მანიპულაცია არის. და ამან მაფიქრებინა, რომ არსებობს ჯგუფი ახალგაზრდებისა, რომელთაც თავისი დღის წესრიგი არ აქვთ, რომელიც არიან ადვილად სამართავი ამ გარკვეული შიშების გაღვევების გზით და მათი ფაქტიურად დღის წესრიგი გამოდის, როდესაც სხვა ჯგუფი იბრძვის თავისუფლებისთვის, იბრძვის ღირსებისთვის, იბრძვის ადამიანის უფლებისთვის, უბრალოდ მათი, ასე ვთქვათ, მათ წინააღმდეგ ძალადობა. აი ეს ძალიან საშიში ტენდენცია რაც ჩვენ საზოგადოებაშია. მე მგონია, რომ ის ძალები, რომლებიც ახლა კვებავენ აი ამ კონტრ ჯგუფს, რომელიც ინსტრუმენტალიზებული არის სხვადასხვა ადამიანის უფლებების მოძრაობების, ასე ვთქვათ, დასარბევად, ხო, და ჩვენ ვიცით, რომ ეს უკვე წლებია ხდება. მე მგონია, ვერაცნობიერებენ რა საშიში პროცესთან აქვს საქმე, იმიტომ რომ თუ ამ პროცესს აიკრიბა ძალები, მერე თავის, ასე ვთქვათ, შემოქმედსაც შემოუბრუნდებიან ბუმერანგივით. ამიტომ მე არ მომეწონა, მე ძალიან მომეწონა გახარიას ბოდიში ახალგაზრდების ამ დიდი აქციის მიმართ. მე ძალიან არ მომეწონა მისი განცხადება იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უსუსურია, რომ დაშალოს კონტრაქცია. აი ეს მე არ მომეწონა. თუ შენ გაქვს იმისი რესურსი, რომ შევიხვიდე კლუბში და ფაქტიურად მოაწყო იქ სპეცოპერაცია, რატომ არა გაქვს რესურსი, რომ მოაწყო სპეცოპერაცია, სადაც შეუიარაღებელი ახალგაზრდები იყვნენ და ცეკვავდნენ? რატო არა გაქვს რესურსი, რომ მოაწყო სპეცოპერაცია პოზიცია იმ ახალგაზრდების წინააღმდეგ, რომლებიც ბოთლებით და ქვებით შეიარაღებული იყვნენ და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასე იყო და გამზადებული ასე ვთქვათ სხვების საცებრად.
მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს ასე ვთქვათ დაცვა და მე ასე ვთქვათ აკეთ აქციის მონაწილეების იყო ძალიან ძლიერი და ეს მობილიზებული
ძალიან კარგი იყო. ანუ ეს იყო ძალიან კარგი, რომ ფაქტიურად ძალადობის დაშვება არ მოხდა, მაგრამ მე მაინც მომაგონა ეს მაგალითად 17 მაისის აქცია მომაგონა, როცა ის ახალგაზრდები, რომელიც თავის თავს გამოხატავდნენ ავტობუსებით ევაკუაცია მოახდინეს მათი და აი ეს ფაქტიურად დამბრბევი მასა ახალგაზრდებისა მეორე ნაწილის, რომელიც მობილიზებული იყო ეკლესიის მიერ, ასე ვთქვათ, აგრძელებდნენ ქუჩებში სიარულს, ხალხის ძიებას, ვინეცებად და ვიცით, რომ ძალადობის ფაქტები მოხდა მათში ქუჩაში, ხო? აი ამ ევაკუაციის სტრატეგია არ მომწონს მე. არა მარტო ახალგაზრდებმა უნდა გამოუცხადონ შეუწყნარებლობა ძალადობას, ხელისუფლებამ უნდა გამოუცხადოს შეუწყნარებლობა ძალადობას. და მაშინ აღარ იტყვის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ ის ვეღარ მართავს აი ამ კონტრაქციის ტიპის თავყრილობებს. არ შეიძლება, რომ ჩვენმა, ასე ვთქვათ, პოლიციამ ვერ გაუმკლავდეს იმ ჯგუფებს, რომლებიც ძალადობისკენ, ასე ვთქვათ, ილტვიან.
ხო, მათი პროტესტი როგორ ვთქვა, შეფასდა ხელისუფლების მიერ, როგორც მათი გამოხატვის თავისუფლება და ვიდრე არ მოხდა, ვიდრე არ იყო მომხდარით, როგორ ვთქვა, აქტი ძალადობის, მანამდე ჩაითვალა, რომ მათ ჰქონდათ ამის უფლება. ეს იყო პრინციპი.
ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი მანიპულაცია. აი აქ ვამბობ, თუ ჩვენი სახელმწიფო არ იქნება მგზნობიარე ძალადობის მიმართ და ვერ მიხვდება სად უნდა გამიჯნოს ძალადობა და სად უნდა გამიჯნოს ძალადობა თვით გამოხატვისგან, მაშინ სიკეთით არ დასრულდება ეს მე ვიტყოდი კოგნიტური შეცდომა, აზროვნების შეცდომა. სიკეთით არ დასრულდება, თუ ჩვენ არ გავმიჯნეთ ძალადობა თვით გამოხატვისგან.
აქ არის კიდევ ერთი გუშინაც, თქვი გუშინდელს ერთ-ერთ სტუმართან. საინტერესო საკითხია ის, რომ ის რის გამოც პროტესტს გამოთქვამდნენ ახალგაზრდები პირველ ყოვლისა ძალადობის მიმართ და თემა, ვიცით ჩვენ, რომ არის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, რომელიც სწორად აღნიშნა წლებია უკვე და ჩვენ ვაშუქებთ ამ პროცესს, როგორც კი თქვა, წამოიწევს, შემდეგ როგორ ისევ ჩერდება, ხან თაროზე შემოიდება, ხან სადღაც რომელიღაც ეტაპზე არის გაჩერებული, როგორც ახლა პარლამენტში სულ ცოტა ხნის წინ ითქვა, რომ 30 დღით გადავადდა განხილვის გაგრძელება, თუმცა ახლა როგორც ჩანს გაგრძელდება ცოტათი უფრო მალე, ვიდრე გეგმავდნენ, რით დასრულდება ეს პროცესი, არ ვიცი შედეგები, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ორ მხარეს, ასე ვთქვათ, იმ დღეს სამართალდამცავების მიერ გაყოფილ სივრცეში იდგნენ ახალგაზრდები, რომლებისთვისაც ეს პრობლემა ობიექტურად არის ერთნაირად მწვავე.
აბსოლუტურად, რასაკვირველია, ის რომ
ეს არ არის არც ერთი ფენის საზოგადოების, არც რაღაცა სუბკულტურის თუ რასაც გინდა, რაც გინდა დაარქვი, არ არის ეს რომელიღაც საზოგადოების რაღაც ნაწილის პრობლემა.
სამწუხაროდ, აი მაინც ეწყობა ჩვენ დავაყელით საინფორმაციო მუშაობა, რომ საზოგადოებას, რომელიც ვთქვათ კიცხავს ახლა აი ამ კლუბურ ახალგაზრდებს, ვერ გავაგებინეთ რაში მდგომარეობს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია ამ ეტაპზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ იმის გამო, რომ ადამიანს შარტში აქვს ნარკოტიკული ნივთიერების კვალი და ქუჩის ტესტირებით ამას ადგენენ, არ დასვან სისხლის სამართლის დამდაშავის კამზე. ხვდებით როგორი აბსურდია? ანუ ლაპარაკი არის ამაზე და საზოგადოებაში კიდე არის მითები გავრცელებული, რომ ეს არის იმაზე, რომ მოხდეს ლეგალიზაცია, თავისუფლად გაიყიდოს ნარკოტიკები. არ არის ამაზე მოთხოვნები, არ არის ამაზე. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ადამიანი მოხმარების გამო არ დაიჭირონ და ეს თანაბრად ეხება აბსოლუტურად ერთ მხარესაც ახალგაზრდებს და მეორე მხარესაც. ამიტომ მე ვამბობ, რომ მე არ ვუყურებ ფამას, როგორც მე ამ კონტრაქციას მე ვუყურებ როგორც მართულ კონტრაქციას და ამ კონტრჯგუფს როგორც ინსტრუმენტს ვიღაცის ხელში, რომ ჩაეხშოთ ახალგაზრდების პროტესტი. აი ასე ვაფასებ მე.
ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა გუშინ თქვა, რომ სწორედ კონტრაქციის დამსახურება იყო ის, რომ ის აქცია დაიშალაო. ასე ვთქვათ, პლუსად ჩაუთვალა და არა ვთქვათ ხელისუფლებისო. ერთ-ერთი
უნდა ვთქვა, ეხა პოლიტიკოსებს თუ არ ეწყინებათ, რა საკვირია, ყველას ერთ ქვაბში არ ხარშავ. მაგრამ მე ისეთი განცდა გამიშდა, რომ ზოგიერთ პოლიტიკოსს გაუჩნდა იეჭვიანა იმ ახალგაზრდებზე, კლუბურ ახალგაზრდებზე, რომლებმაც ასე ვთქვათ, ასეთი სერიოზული პროტესტი გაწიეს ასეთ ფით ორგანიზებულად, როგორც ხდებოდი პოლიტიკოსებს უნდათ რომ შეერთებოდათ და აი ვთქვათ პოლიტიზირება მოეხდინათ ამ
მითარებს.
ხო, და ეს რო არ მოხდა, ფაქტიურად მეორე დაიწყეს გაუფასურება მთელი ამ აქციის თქოს, რომ დამარცხდა, არაფერს არ მიაღწია. აი ასეთ დემოტივაციას არ გავუკეთებდი ახალგაზრდებს. მე მესმის რომ პოლიტიკოსის ეს დამარცხება თუ იქ ვთქვათ თავისი რაღაცა მიზნები არ განახორციელა პოლიტიკური, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ ახალგაზრდებმა გაიმარჯვეს. ერთადერთი დამარცხდა სახელმწიფო, იმიტომ რომ მან აღიარა რომ ის უსუსურია, ემართა და დაეშალა მოძალადე ჯგუფი. აი აქ სახელმწიფო დამარცხდა.
და არის თუ არა, როგორ ვთქვა, ახალგაზრდა ყოველთვის სხვა არის ვიდრე წინა თაობა, მაგრამ აქ ისე მოხდა ისეთ ისტორიულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, რომ აქ არის საკითხი ასეთი პოსტსაბჭოთა თაობისა, იმ თაობის, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება და დრო რომ გადის, ჩვენ რაღაცა გარდამავალ თაობაში ვართ, იქიდან წამოსულები ასე თქვა და ვაგრძელებთ მეორე ეპოქაში ცხოვრებას, მაგრამ სულ უფრო როგორც გარაც დრო გადის, უკვე სამსახურებრივ სივრცეში უკვე სხვაგვარად გვიხდება ურთიერთობა თაობასთან, რომელსაც საბჭოთა კავშირში ან არ უცხოვრია, ან იმდენად პატარა იყო, რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ არ უცხოვრია შეგნებულად. და არის ძალიან საინტერესო ეს კომუნიკაცია, არც თუ იოლი ხანდახან, მაგრამ აი ეს მინა კითხოს, ეს ხომ ეს სულ სხვა ხალხია და შეიძლება რაღაცები ვერ ვიცნოთ, ვერ გამოვიცნოთ და ვერ გავიკოთ. მაგრამ თქვენ ბრძანებთ რომ აი ასე თვლით რომ ახალგაზრდებმა უნდა იცოდნენ რომ თქვათ უფროსი თაობა მათ გვერდით არის. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? და რას ხედავთ ახალს?
ხო,
მათში
ახალს განსხვავებით თქვა საბჭოთა თაობისგან. ხო, ანუ ჩვენი თაობა ჰემინგუეის სიტყვებს ვიტყვი, დაკარგული თაობა არის. იმიტომ ძალიან მაღალი იყო პრესი ჩვენზე. რასაკვირველია, ჩვენი თაობა ის თაობა არის, რომელიც 9 აპრილს იდგა მიტინგზე და ამას მე არ ვუკარგავ ჩვენ თაობას. მაგრამ მაინც რო თქვათ, ის ტენდენციები, რასაც თილობდა, რომ ჩაენერგა საბჭოთა კავშირის ტოტალიტარულ აზროვნებას ჩვენში, მაინც გაშინაგნებული ყავს. ტრენდებს ლაპარაკობ, ეხლა ყველა ისევ არვან ზოგადებ, არიან განსხვავებული ინდივიდები, რასაკვირველია. მაინც შეშინებული თაობა ვართ. მაინც უცხოს მოშიში თაობა ვართ. და ალბათ ჩვენი ყველაზე დიდი შიში არის უცხოს მოშიშეობა. თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ეს მთლიანად საზოგადოებას ეტყობა. აი ხა თქვათ ის რომ ბევრი სხვაგვარად ახალგაზრდებშიც ბევრშიც თქვათ ჩემ სტუდენტებს ვესაუბრე გუშინ არის ისეთი დამოკიდებულება მითოლოგიზებული აი ამ პროტესტის მიმართ, ამბობენ რომ ლეგალიზაციას მოითხოვდნენ,
რაც არასწორია.
არასწორია, რა თქვი, მითები არის
ჯორები. ეს ჩვენ რაც ახსენა წინა ნაწილში ეს ლეგალიზაციას.
ხო, ანუ სხვადასხვა წრელი ხალხი იყო შეკრებილი და არავინ ერთმანეთს არ უშლიდა გამოსვლას და რასაკვირველია სხვადასხვა მოსაზრება იყო გამოთქმული ამ მიტინგზე და ესეც ნორმალურია. ეს არის ჰომოგენური, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი იყო, ასე ვთქვათ, და ყოველ სხვადასხვა მოთხოვნამ გაიჟღერა, რასაკვირველია. მე ვიტყოდი, რომ ეს ახალგაზრდობა ჩვენგან განსხვავდება იმითი, რომ ერთი რომ უფრო ლაღია, მერე უფრო მშრომელია. აი ხა ვინც იდგა იქ ახალგაზრდები იციან, რომ თავისი შრომით უნდა მიაღწიონ. არ არიან დედიკოების, მამიკოების იმედზე, რაც ჩემ თაობაში აი ჩვეულისენი იყო და მე ამის გამო ძალიან დიდი დეპრესია იყო ჩემ თაობაში, იმიტომ რომ მე ჩვეულები ვიყავით, რომ ყველაფერი პროგნოზირებადი იყო და დედა და мама რაღაც 40 წლამდე ჩვენ ვიყავით ბავშვები, სიმართლე რომ თქვა, ჩვენ თაობაში. და ეხლა ეს თაობა ბევრად უფრო სეპარირებული არის მშობლებისგან, თავისი ცხოვრება აქვს. ბევრად უფრო ასე თქვა იციან რომ თავის თავის იმედზე უნდა იყვნენ. ეს ძალიან დიდი მონაპოვარია. მაგრამ რაც მათ არ იციან, ეს ის არის ჩვენ ტოტალიტარული წარსული და აქ მე ვთვლი ჩვენი დანაშაული არა, მათ უნდა იცოდნენ ჩვენ არ გაგვიანალიზებია ტოტალიტარული წარსული.
გულისხმობთ გააზრებას, მე გულისხმობ როგორც გამოცდილება არ იციან.
როგორც გააზრებას, იმიტომ რომ მე როცა ვეკითხები, იცით 37 წლის რეპრესიების შესახებ არ იციან. იცით 56 წელს რა მოხდა არ იციან. ფაქტიურად მათ არ იციან ის, რომ ძალიან ცუდი რაღაცები ხდებოდა საქართველოში და ეს აღარ უნდა მოხდეს. მე ეჭვი მაქვს, რომ ამ კონტრაქციამაც არ იცის რა ხდებოდა 30-იან წლებში საქართველოში და აი ეს არის, რომ მათ ადვილად მანიპულირებად მასად აქცევს.
აი ეს იყოს ჩვენი პასუხისმგებლობა. ხო და ეს ორი დღის წინ მქონდა საუბარზე 13 ერში რატო არის მნიშვნელოვანი საბჭოთა წარსულის გააზრება. ის რომ ჩვენ არ ვიმეცადინეთ, ხო არ არის არა ბუნებრივია რომ არიწოდნენ თქვათ ახალგაზრდა, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენ არ მიმეცადინეთ კარგად.
ხო.
და არ მინდა განაცემა ისე დავასრულო, სმენელს მინდა ვუთხრა, რომ ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი დაიწყო საინფორმაციო კამპანია მწვანე ბავშვთა 2018, რომლის თავარი გზავნილი გახლავთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სტრესის პრევენცია. ლამაზი მაისის თვეა.
ლამაზი მაისის
თვეა. ისთვის ხო, კაცმა რომ თქვას კარგი.
ხო, იცით აი ბევრი წლის წინაც საათილო ისტორია ნინო ერემაშვილმა სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობდა ჩაატარა კვლევა, რომელიც გამოვლინდა, რომ ქართულ პარლამენტში ასე ვთქვათ, გაზაფხულის სესიაზე ძალიან ინტენსიურად პრესის ანალიზი გააკეთა ნინომ. პოლიტიკოსები სალაძღავად იყენებდნენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობის ტერმინებს.
აჰა.
გიჟო. ხო, და ასე შემდეგ, ხო. და აღმოჩნდა, რომ ეს გაზაფხულის სესიაზე უფრო ინტენსიურად ხდება. რასაკვირველია, ეს არ არის მარტო ქართული კამპანია, სოფლის ბევრ ქვეყანაში გაზაფხულზე ეთქვა ყველაფერი იღვიძებს გაზაფხულზე და ამიტომ ჩვენ პრევენციული ღონისძიებები უნდა დავახვედროთ, რომ სტიგმატიზება არ მოხდეს.
როგორ შეიძლება პრევენცია სტრესის? მე მესმის 2-3 წუთი დაქვს ჯარც კი.
ხო, პრევენცია სტრესის უპირველეს ყოვლისა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სტრესი არსებობს, რომ მე რო ცუდად გცნობ თავს, დილიდან რო ლილი ვიღვიძებ, გაღიზიანებული რო ვარ, რო გავუბრაზდი ჩემს ოჯახის წევრს. ეს იმიტომ არა, რომ ცხოვრება ცუდია, ეს იმიტომ, რომ მე მჭირდება დასვენება, პატარა ასე ვთქვათ, გადართვა შეიძლება სხვა აქტივობაზე. მოკლედ ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ და ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ, მაგრამ ზრუნვა იწყება საკუთარ თავზე ზრუნვიდან. ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ სტრესის პრევენციის ის მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მაგალითს მოვიყვან შეიძლება. ხო, აი ჩვენ ისე ცხოვრება აქვს, ხო, რომ ყველას ყველგან მიგვეჩქარება, მოკლედ პრომი იყო ასეთი ძალიან კაი ფსიქიატრი, ექსტენციალისტი. და თქვა რომ აი რა განსხვავება არის, თქვა დღევანდელ ცივილიზებულ ადამიანს შორის და თქვა ისეთ ადამიანს შორის, რომელიც უფრო ბუნებასთან ახლოს არის. დღევანდელი ცივილიზებული ადამიანი ვარც ისე გაურბეს, რომ არ შეამჩნევს, იმიტომ რომ ეჩქარება სამსახურში თქვა, ან ეჩქარება რაღაც საქმე გააკეთოს. და ადამიანი, რომელიც ბუნებასთან ახლოს არის გაჩერდება, ვარც დაყნოსავს და აი აქ დაამჟამად, ასე ვთქვათ, შეჩერდება ამ მომენტში და აი ეს პაუზა აქ დაამჟამად გაჩერება, ან პირიქით სიტუაციის გამოსვლა და აი ამ რესურსების გამოყენება, რაც ჩვენს გარშემო არის ამ შემთხვევაში ვარდი თქვი, მაგრამ უამრავი სხვა ვარდი არსებობს ცხოვრებაში. ხო, აი შევეცადოთ, რომ შეღავათები მივცეთ საკუთარ თავს.
პაუზა არის მნიშვნელოვანი.
პაუზა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, ძალიან რთულია. შეუძლებელია პრაქტიკულად რაღაც. ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ყველაზე რთული პაუზა.
ხო, და პაუზის სწავლა შეიძლება, ხო იცით, ანამანიანი რო იყო დიდი მსახიობი, მისი სამსახიობო სტატუსის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტად ცვლიდნენ პაუზის დაჭერას და ეთქვა ყველა ადამიანს უნდა კონდეს ეს უნარჩვევა.
ეს ხომ ის პაუზა არისო, იმ პაუზაში ბევრი რამ იყო პირიქით.
ხო,
მოქმედება.
პაუზა ბევრი რამ ისაშვალებას გვაძლევს სინამდვილეში.
დაფიქრების და პირველ რიგში იმის გააზრების რა ხარისხის სტრესში ვართ, რა იწვევს ამას, ხო?
რა რესურსები გვაქვს? რა შეგვიძლია მოვიშველიოთ რა რესურსები, რომ ასე თქვა უკეთესად ვიყოთ.
რესურსი ყოველთვის არის?
ხო, აი ეს არის ჩვენი წმენა, პროფესიული, ხო, ჩემი პროფესიული, ასე თქვა წმენა, რომ რესურსი ყოველთვის არის. არ არსებობს სიტუაცია, სადაც რესურსი არ არის.